Ja, det var flott å være sammen med noen fra Kvitsøy, det må jeg si. Det var veldig bra. Vi var sammen på sånn i Mannsviken her i Rett etter nytt, og Vær mandig. Jeg vet ikke om du har hjulpet noe med, om du er noe mer mandig, eller? Nei, det var i hvert fall veldig, veldig bra å være der. Jeg tenkte på det du åpnet med, det med å stå fast. Det er noe som er veldig viktig da, og så leste du, jeg må ta lese det en gang til, det står, jeg tenkte på noe som jeg har opplevd selv her, det sto det med, i Paulus, han skrev jo mange brever, og det må jeg bare si selv, det er av og til så er det vanskelig å forstå noe av det som Paulus skriver, det er ikke alt som er like lett, og det er jo veldig godt at faktisk så opplevde Peter også det, for han skriver jo det, du leste det i det brevet, at i dem, altså i brevene som Paulus skrev, er det noe som er vanskelig å forstå. Så til og med apostelen synes at det var noen ting i brevene som Paulus skrev som var vanskelig å forstå. Men så står det videre her at og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør det med de andre skriftene til sin egen undergang. Og jeg tenkte på det er egentlig veldig aktuelt, det er veldig mange i dag som vrangtolker Bibelen. Altså de har på en måte ikke et edelt sinn når de går inn for å se hva som står der. De er på en måte ikke ute etter å finne sannheten, men de er ute etter på en måte å vrangtolke det som står i Guds ord. Og av og til så kan det være noe som er vanskelig å forstå, men det er noe med det sinnet, hvordan en går inn for å lese skriften. Og det jeg tenkte på nå i dag, jeg skal bruke litt tid på å si litt om det med skriften, for det er altså så viktig å holde fast på Guds ord, og hva det egentlig betyr. Det å være ved kilden og drikke av kilden. Vi var på bønnemøte i stad, og jeg skal sitere et vers som ble lest til åpning der også. Jeg synes det passer veldig fint i det som jeg hadde tenkt å si nå i kveld. Og jeg bare leser, det står i Jesaja 45 og vers 3. Og det kan jeg si at det har betydd mye i mitt eget kristenliv, akkurat det jeg nå skal lese. Det står her at Jesaja 45, vers 3. Det står at jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er gjemt på lønnlige steder. Altså Guds ord, der finner en skatter som er skjult i mørket. På en måte så er det veldig mye som er skjult i skriften. Det er veldig mange ting som du på en måte ikke ser med en gang, men det ligger der. Jeg skal bare sitere ett bibelord. Det står for eksempel det om Jesus at i ham, altså i personen Jesus Kristus, så er alle visdommenes og kunnskapenes skatter skjult til stede. Det er jo litt merkelig måte å skrive det på. Men det vil si at alle visdommenes og kunnskapenes skatter, de er skjult. Altså du ser de på en måte ikke med i gang, men de er til stede. Så hvis du bruker litt tid og søker etter sannheten, så vil du finne sannheten. Og Jesus, han er jo ordet. Så egentlig kunne vi ha sagt at i ordet, så er alle visdommenes og kunnskapenes skatter, de er skjult, men de er altså til stede. Så der finner vi virkelig disse skatterne som er skjult i mørket, og disse rikdommer som er gjemt på lønnlige steder. Og så står det til slutt i det verset, at han vil gi oss disse tingene, disse skatterne og disse rikdommene, så står det til slutt, så du kan vite at jeg er Herren som kalte deg ved navn. Og det må jeg bare si at det er egentlig min erfaring i sammen med Jesus. Når han begynte å vise meg disse skattene, så kjente jeg bare det at jeg ble mer og mer overbevist om at Jesus, han er veien, og han er sannheten, og han er livet. Altså han er, det er han som er virkelig sannheten. Det er han som er veien som fører til livet. Og jeg blir bare mer og mer overbevist. Overbevisning, det er ikke noe du på en måte bare kan bestemme deg for å bli. Men det er noe som vokser fram når en er sammen med Jesus. Jeg skal lese noen få vers til bare før vi går inn på det jeg skal si videre. Det står også det i Salomos ordspråk. Der står det i kapittel 4. Det står i kapittel 4 og vers 5. Det er noe med det å stå fast. I dag er det så veldig lett at vi blir opptatt med så mange ting. Og så glemmer vi på en måte kanskje det viktigste, det å være ved kilden, det å være ved Guds ord. Og det å stå fast og ikke begynne å vrangtolke eller å begynne å holde oss vekk ifra Jesus. Og det står i Salomos ordspråk kapittel 4, og der står det i vers 5. Og det egentlig er det en oppfordring til vi som sitter her. Kan dere høre hva det står der? Det står i vers 5 at kjøp visdom og kjøp forstand. Altså når du kjøper noe, så koster det jo litt. Hvis jeg går til byen og skal kjøpe en bukse, så må jeg jo betale for den buksa. Det er jo ikke gratis. Og sånn er det med ting vi kjøper, så må vi betale for. Det koster litt. Og her står det altså kjøp visdom. Og det har faktisk en liten omkostning. Du må faktisk ta deg tid til å gå på et møte. Eller ta deg tid til å sette deg ved Bibelen. Men det er altså Bibelen sier kjøp visdom og kjøp forstand. Og så står det videre, glem ikke min munns ord, og vend deg ikke bort fra dem. I dag er det mennesker som kanskje gikk i flokken, mens plutselig så ser vi det ikke lenger. De er blitt så opptatt med mange andre ting. Og så er det andre ting som får liksom fokus. Men her står det, glem ikke min munns ord, og vend deg ikke bort fra dem. Og så ses ut i vers 6, forlat ikke visdommen. Og så står det noe veldig rart der, nå skal du høre. Altså, forlat ikke visdommen, så står det. Så skal den vokte deg. Elsk den. Så skal den være ditt vern. Altså, vi kunne egentlig ha sagt det på en litt annen måte. Hold dere nær til meg, så vil jeg holde meg nær til dere. Et menneske som søker sannheten, søker Guds ord, leter etter skattene som er på lønnelige steder. Når vi lever der, i Guds ord, så er det akkurat som ordet selv tar hele ansvaret med å beskytte livet vårt, føre oss igjennom livet, og helt til vi kommer altså hjem til himmelen. Så overtar på en måte det ansvaret for livet vårt. Og det jeg skal gjøre nå skal jeg si noe som har fått veldig betydning i mitt kristne. I går så snakket vi litt om Moses. Jeg skal fortsette å si litt om Moses også nå i kveld. Jeg sa det i går at vi har sånn konfirmanter på bedehuset hjemme på Frikstad. Det jeg talte om i går, det var egentlig en time, sånn som jeg har når vi underviser om til disse ungdommene. Og i dag skal jeg si, ta neste time. Så egentlig så har jeg forberedt det til konfirmantene. I morgen skal vi opp på konfirmantviken på Kvin, at hun har vært med på formiddagen. Og da skal jeg ha bibeltime. Og jeg kan bare si dere så mye at det er akkurat det samme jeg skal si til de i morgen. Det jeg nå skal si til dere. Dette er budskapet. Og det er altså så trostyrkende med Bibelen og med Guds ord, at det er overbevist om at dette virkelig er sant. Og jeg skal bare sitere ett vers. Det står det Jesus, han sa det til sine disipler, at hadde dere trodd Moses, altså hvis virkelig dere hadde trodd det som Moses sier, så hadde dere trodd meg. For det er meg han har skrevet om. Så alt vi leser i Mosebøkene, det handler egentlig om Jesus, Det er Jesus som Moses vitner om. For Moses er nemlig en profet, og han vitner om han som skulle komme. Og nå skal vi ta og lese en veldig kjent historie, men jeg har bare lyst til å dele den nå i kveld, for den viser hele evangeliet så til de grader illustrert i denne historien. Og det er altså historien, det er når Gud fører et helt folk ut ifra slaveri, ut ifra trelldom, gjennom Rødehavet, og så fører han det hjem til Kanans land. Men tenk litt grann. Her er det altså Gud som skal vise sin makt, sin suverene makt, imot datidens verdenshersker. Han som er den mektigste mann på den tida. Og når Gud skal vise sin kraft og sin makt, hva er det redskapet Gud bruker? For å fri et helt folk ut ifra slaveri, ut ifra faraos sterke hånd. Vet du hva Gud bruker for noe? Han bruker et uskyldig lam som blir slaktet. Der viser Gud sin suverene makt ved at et helt uskyldig lam blir slaktet. Og når det lammet blir slaktet, så ender det med at Gud fører et helt folk ut ifra slaveriet. Og jeg er jo aldri i tvil om at det lammet som vi møter i 2. Mosebok 12, det peker fram til lammet som bar all vår synd opp til Golgata og døde i vårt sted. Og nå skal jeg bare lese litt ifra den historien. Det står altså i 2. Mosebok 12, og så leser jeg bare ned noen linjer, og så sier jeg litt ut ifra det som står der. Og da begynner vi fra vers 1, og så, jeg kommer ikke til å lese hele kapitlet, men vi leser litt i starten av det kapitlet, altså 2. Mosebok 12. Og så begynner det sånn. Jeg synes første verset, det er så utrolig flott. Det begynner nemlig sånn at Herren talte til Moses og Aaron mens de var i landet Egypt og sa. Vet du hva jeg har lyst til å si? Det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det gjorde Gud. Denne utfrielsen fra Egypt, det var ikke et menneskepåfunn. Men det var Gud som sto bak alt det som skulle skje. Og derfor så begynner det kapitlet med at «Og Herren talte til Moses og Aaron mens de var i landet Egypt». Det var han som hadde hele ideen. Han hadde hele regien. Og han sa nøyaktig hva som skulle skje når han skulle føre folket ut ifra slaveriet. Det var altså Guds sitt påfunn. Og det er det også når det gjelder frelsen. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Det med frelsen er ikke et menneskepåfunn. Men det er faktisk Gud som vil at alle mennesker skal bli frelst. Og så står det videre når Herren begynner å tale. Og det første han sier, hør etter hva Herren sier, så sier han, denne måneden skal være deres nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos dere. Er du klar over det at det egentlig så var de midt i året når dette skjedde? Jødene, de feirer altså nyttår på høsten. Og nå er de altså på våren. Så etter den normale måten å regne på, så var de egentlig bare midt inn i året. Men det første Gud sier til dem at fra nå av, så skal denne måneden være deres nyttårsmåned. Det skal være den første av årets måneder hos dere. Vet du hva egentlig Gud sier for noe? Vi begynner på nytt. Vi glemmer alt det gamle. Og så begynner vi helt på nytt. Vet du hva Guds frelse innebærer? Det innebærer at vi begynner helt på nytt. Vi gjør oss ferdig med den gamle historien. Og jeg må jo bare si at for min egen del så er det jo en befrielse. Når jeg tenker på livshistorien min, ifra jeg var født, alt det som jeg har gjort, jeg er så glad i at Gud faktisk ønsker å gjøre noe med livet mitt. For det første så ønsker han også å avslutte det gamle livet fullstendig. Og ikke bare avslutte, men faktisk gå i dommen for alle mine synder. Og avslutte det en gang for alle. Men ikke bare det. Han ønsker faktisk å oppreise meg til et nytt liv. En ny begynnelse. Et liv som faktisk, der jeg får adgang inn i himmelen. Det er det som er evangeliet. Det gamle, det er fullstendig forganget. Å se alt er blitt nytt. Det er det egentlig evangeliet dreier seg om. At Jesus han ordner opp for alle mennesker. Og derfor så begynner Herren med å si det første han sier, at fra nå så skal denne måneden være deres nyttårsmåned. Det skal være den første av årets måneder hos dere. Og så leser vi videre i vers 3. Og jeg synes det er så vidunderlig. Legg merke til hva Gud sier. Han er veldig nøyaktig. Så står det i vers 3. Så får Moses og Aron beskjed av Herren, så sier han, tal til hele Israels menighet og si, på den tiende dag i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam for hvert hus. Jeg må bare si det på den måten der. Jeg husker for en del år siden, jeg leste akkurat det verset der, så kjente jeg bare jeg fikk frysninger på ryggen. Og vet du hvorfor? Jeg oppdaget en ting i det verset. Jeg oppdaget det at Gud hadde en helt spesiell person som fikk ansvaret for lammet. La du merke til hvem som fikk ansvaret? Jeg må jo bare spørre dere, var det barnene som skulle ta seg ut et lam? Eller var det alle mammaene? Nei, det er ikke de heller. Vet du hva jeg oppdaget? Det sto her at på den tiende dag i denne måneden, så skal hver husfar ta seg ut et lam. Og vet du hva jeg tenkte på? Hele ansvaret ble lagt på far. Han fikk hele ansvaret for alt som skulle skje den dagen. Ansvar ble lagt på far. Og vet du hvorfor jeg kjente jeg fikk frysninger på ryggen? Det er nemlig en som er far over alt som kalles barn. Og hvem er det? Det er himmelens og jordens skaper. Og han som er far til alle barn, han har tatt hele ansvaret når det gjelder din og min frelse. Det er han som fant seg et lam, valgte ut et lam. Han tok altså hele ansvaret på seg selv for at du som sitter her kan bli frelst og komme hjem til himmelen. Han vil jo at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og han har tatt hele ansvaret. Og så står det videre. Jeg synes det er underlig med Bibelen. Det står videre her i vers 4 om det som skulle skje. Jeg tror jeg leser disse detaljene, men jeg kommer ikke til å si så mye om det. Jeg tar bare noen få ting der. Det står at menn, dersom en husstand er for liten til et lam, da skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter tallet på deres husfolk. Etter det hver eter skal det regne folk på et lam. Det skal være et lam uten lyte, av hankjønn, årsgammelt, et lam eller et kje kan dere ta. Og så kommer de til vers 6. Hør nå. Dere skal ta vare på det til den 14. dag i denne måneden. Og da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom de to aftenstunder. Det er merkelig mange detaljer i Bibelen. Gud gir nøyaktig beskrivelse av hvordan det skal skje. Og så står det her i min Bibel. Hvilken dag skulle far ta ut lammet? La deg merke til hvilken dag det var. Det var på den 10. dagen. Og når far hadde funnet seg et lam i flokken, som var uten lyte, altså uten feil, årsgammelt, et lite kje, så skulle han ta vare på det, ta det i forvaring. Og lenge skulle far ha det lammet i forvaring. La deg merke til det. Til den 14. dag. Altså, fra den 10. så går det altså 11, 12, 13, 14. Det går altså 4 dager som man skulle ha det lammet i forvaring. Og når tida var inne, så skulle far ta fram lammet. Og så skulle det slaktes mellom de to aftenstunder. Altså til fastsatt tid. Sånn skulle det skje. Og nå skal du høre noe vidunderlig. Nå vil jeg at du skal følge godt med. Når valgte far i himmelen, Gud, ut lammet, Jesus? Skal jeg si hvor tid det skjedde? Før denne verdens grunnvoll ble lagt. Før han skapte jorda, så valgte Gud ut lammet. Og vet du hvor Gud hadde lammet? Han hadde det i forvaring i himmelen. Og vet du hva som er underlig? For Herren så er en dag som 1000 år. Og 1000 år som en dag. Vet du hvor lenge han hadde det i forvaring? Hvis du går ifra Adam og til Abraham, så er det ca. 2000 år. Altså 2 dager av 1000 år. Og hvis du går ifra Abraham til tidens fylde når Jesus kommer inn i verden, så går det igjen ca. 2000 år. Altså det går 4 dager av 1000 år. Vet du hva som skjedde for noe? Gud hadde lammet i forvaring i 4 dager. Og når tida var inne, så ble lammet åpenbart i denne verden. Det kom til syne. Det ble født i Betlehem. Og det vokste opp i Nasaret. Og Jesus kom inn i denne verden med én hensikt. Og det var at han skulle ta alle våre synder på sitt legeme opp på korstreet. Og hvis du tror at Jesus ble korsfestet bare liksom plutselig så skjedde det, så er det helt feil. Det var mange ganger de prøvde å ta livet av Jesus, men de klarte ikke å ta livet av han. Men vet du hva Jesus sa når det nærmet seg den siste uka? Da sa han det til sin disipler at se, nå skal vi gå opp til Jerusalem. Nå skal det skje alt det som Moses og profeten har sagt, at Messias skal lide, og deretter så skal han gå inn i herlighet. Så alt skjedde til punkt og prikke. Og jeg har tenkt på det mange ganger når jeg leser Jesu lidelseshistorie. Vet du hva fariseeren sa for noe? For de ønsket å ta livet av han. Men vet du hva de sa for noe? Det må ikke skje i påska. Det blir så mye oppstyr. Det blir så mye bråk. Det er så mye folk i Jerusalem. Men vet du hva Gud hadde bestemt? Det skal skje i påska. Gud stilte sin egen sønn synlig for hele folkemengden i påska, når han skulle ordne opp med frelsen som han hadde bestemt. Så Jesus, han døde til fasta tid, som det står, for ugudelige. Så Gud ordnet opp sånn som han hadde bestemt seg for å gjøre. Nå skal jeg ikke si så mye mer, men jeg må ta fram ett lite poeng til, så skal jeg si amen. Men det er så utrolig vidunderlige beskrivelser av frelsen i dette kapitlet. Jeg kan nesten ikke få noe bedre måte å fortelle evangeliet på. For vet du hva som skjer etterpå? Jeg kan lese vers 7, og så leser vi vers 13. Jeg tror bare vi tar og leser de versene, så ikke vi bruker for mye tid. Men det står i vers 7, da er det Herren som taler til Moses og Aaron og forteller hva som skal skje. Og så sier han i vers 7, så skal de ta av blodet og stryke på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken på de hus hvor de eter det. Og så hopper vi ned til vers 13, og der står det, blodet på de hus hvor dere er, skal være til et tegn for dere. Og når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt. Det er forunderlig hvordan ideer Gud har. Det er merkelig. Her får de altså beskjed om å slakte et lam. Og så får de beskjed om å ta vare på blodet. Og så får de beskjed av Gud at de skal ta noe av blodet. Og så skal de gå til sin ytterdør. Og så skal de stryke blod først på den ene bjelken. Og så på den andre stolpen. Og til slutt på den øverste tverrbjelken over døra. Jeg husker når jeg lå og tenkte på, er det egentlig Gud vil for noe med dette bildet? Hva er det egentlig pappa holder på med for noe? Det var jo pappa som hadde oppgaven. Og så slo det ned i meg. Hva er det egentlig far gjør for noe? Og hør godt etter nå. Far gjør i stand ei dør. Det er jo det han gjør. Som barna kan gå inn igjennom og bli berget. Kan du se det? Han gjør i stand ei dør. Ei dør som barna kan gå inn igjennom og bli berget og bli frelst. Og de barna som gikk gjennom den døra, de var sikre. Og de som ikke var gått gjennom døra, de var ikke trygge. Og jeg må bare si det sånn. Hvem er døra? Døra, det er Jesus. Jeg er døren. Og den som går inn igjennom meg, han blir frelst. Så Jesus, han er veien til livet for oss mennesker. Det er den døra som Jesus, Gud har gjort i stand. Det er altså personen Jesus Kristus. Og som jeg bare så har tenkt på det mange ganger. Jeg ser for meg, når far hadde gjort i stand døra, hva tror du han var opptatt med den kvelden? Vet du hva han var opptatt med? Å kalle barna inn. Jeg ser for meg en far som står og ropte på barna. De må komme inn, så de blir sikre. Og jeg tenkte på far også i dag i himmelen. Det er så mange mennesker han roper på. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Og så vet han at den eneste veien til livet og til frelse, det er gjennom Jesus. Og så står han og roper. Og det må jeg bare si, klokka den kvelden, hun gikk og gikk, tikka og tikka. Og det var kanskje mange som tenkte det at, ja, det der med blod og det blamme, det er bare noe tull, vet du. Jeg kan ikke skjønne hva de holder på med for noe, det var jo så tullete. Men klokka hun tikka og tikka. Og til slutt så nærmer hun seg 12. Og når klokka var 12, så var det et dødskrig over hele Egyptens land. Og da var det forskjell på de mennesker som befant seg innenfor den blodbestengte dør, eller de som befant seg utenfor. Og jeg tenkte på det, den tid vi lever. Vi nærmer oss mer og mer tida. Og de mennesker som ikke har tatt imot Jesus, de er under Guds dom og er fortapt. Men de mennesker som er gått gjennom døra, det er de som er frelst. Skal vi ta oss og be. Kjære Jesus, jeg har så lyst til å takke deg for at du kom inn i denne verden. Jeg har så lyst til å takke deg for at du ordnet med en fullkommen frelse for oss. Takk at du tok alle våre synder på ditt legeme opp på korstreet, og så døde du for alle våre synder, Jesus. Takk at du tok straffen i vårt sted. Og Herre Jesus, takk at du også stod opp igjen til deg på den tredje dag. Du lever i dag, og du har gjort det sånn at alle mennesker skal leve evig. Det er ikke noe vi velger, men det er sånn er det bare, Jesus. Og Herre Jesus, jeg har lyst til å be for bygda her, jeg har lyst til å be for hver enkelt sjel som er kommet inn her. Be om at vi som er her til stede i kveld, at vi må ha et ordnet forhold med deg, Jesus. Så legger vi denne stunden i dine hender. Amen.